Herra forseti, ég get sannlega tekið undir það með háttvirtum þingmanni að það algjört forgangsatriði í endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu að afnema krónu á móti krónu skerðingu. Þetta gríðarlega vinnuletjandi fyrirkomulag. Þetta heldur fólki frá vinnumarkaði sem þó myndi gjarnan vilja nýta þá starfskrafta sem er hafa til atvinnuþátttöku eins og kostur. En ég veit að háttvirtur þingmaður með breiðan og góðan reynslugrunn að baki og þess vegna langar mig í seinna andsvari að spyrja út í kannski allt aðra sálma og það snýr einmitt að títtrættum efnahagslegum forsendum þessarar fjármálaáætlunar. Nú veit ég að háttvirtur þingmaður er sprenglærður hagfræðingur að menntum með víðtæka reynslu þegar kemur að hagstjórnum mitt og mér leikur forvitni á að vita byggt á hans bakgrunni og reynslu. Hvernig honum hugnast að stjórnarmeirihluti kallar sú varfærni sem felist í hagstjórnarlegu markmiðum þessarar fjármálaáætlunar í ljósi þess að, eins og háttvirtur þingmaður hefur ásamt þeim sem hér stendur hlýtt á varnaðar og fjölmarga aðila sem vara við því að efnaðslega forstur sé og bjartsýnar, að hér sé raun og veru annað fram í blindni í einhverju blindri trú á því að hér lukkist allt vel, að ríkisstjórnin ætlar að kaupa miða í lottóinu og vonast til þess að vinna og hafa þá efni á þeim útgjaldalóðuna sem að gefin hafa verið hér. Ástæða til að treysta í þeirri blindni þeim hagspám sem að hér eru laða til grundvallar eða ástæða til þess að hlusta á þau varnaðarorð sem að höfðu hafa verið uppi að framtíðin kunni nú að vera örlítið viðsjáverðir heldur en það gert ráð fyrir?
Það svarar andsvaraður sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.